สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะครับรายการพอดแคสต์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศออสเตรเลียนะครับในแง่มุมต่างๆนะครับผ่านมุมมองของผมบุ๊กทศพลเชี่ยวชาญประพันธ์นะครับผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่าออสเตรเลียไม่ได้มีสิ่งที่น่าสนใจเพียงแค่จิงโจ้นะครับโคอาล่าหรือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจนะครับอาจจะมีเรื่องของทั้งความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะครับการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆความล้มเหลวนะครับซึ่งผมคิดว่าสังคมไทยนะครับรัฐบาลไทยคนไทยทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเรื่องใดที่ถือเป็นความสำเร็จนะครับเราอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเทศของเราได้นะครับเรื่องใดที่อาจจะมีปัญหาหรือเป็นความล้มเหลวนะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าประเทศออสเตรเลียนะครับมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวเหล่านั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่ประเทศไทยจะนำมาปรับใช้ในเรื่องราวต่างๆนะครับก็จะได้ก้าวข้ามปัญหาหรือความล้มเหลวเหล่านั้นไปเลยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมาแล้วนะครับและนี่ก็เป็นจุดยืนนะครับที่ผมยืนยันมาโดยตลอดนะครับเมื่อเริ่มต้นทำพอดแคสต์เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือว่าผมพยายามนะครับที่จะนำเสนอมุมมองนะครับเรื่องราวต่างๆของประเทศออสเตรเลียนะครับให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมมากที่สุดนะครับเรื่องไหนที่เป็นปัญหาผมก็จะนำมาเล่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อวยนะครับพูดภาษาชาวบ้านคือจะไม่อวยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ถึงกับมาพูดโจมตีนะครับว่าโหยออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่แย่เหลือเกินนะครับทำอะไรก็ล้มเหลวอย่างนี้ก็คงจะไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ลักษณะที่ผมนำเสนออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับเราก็จะมาคุยกันทั้งเรื่องที่ประสบความสำเร็จเรื่องที่น่าเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหานะครับปัญหาเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในเชิงของ การเรียนรู้วิธีแก้ไขนะครับแล้วก็การที่ถ้าประเทศไทยจะนำมาใช้ก็จะสามารถก้าวข้ามเรื่องต่างๆเหล่านั้นไปได้เลยนะครับที่ผ่านมาก็อาจจะมีกระแสใช่ไหมครับว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากย้ายประเทศนะครับมันจุดเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะอยากย้ายประเทศหรือไม่ก็ตามนะครับก็คือการได้เรียนรู้เรื่องราวของประเทศใดประเทศหนึ่งให้ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนของรายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับมีเกร็ดจริงๆหรือเป็นข้อสังเกตเป็นเทคนิคของผมเล็กน้อยนะครับว่าเวลาที่เราจะอยากรู้นะครับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับถ้าอยากรู้แต่ข้อดีนะครับให้เราฟังรัฐบาลนะครับและองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งหมดจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาถูกไหมครับที่รัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็จะต้องพูดว่าประเทศของตัวเองนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีๆนะครับมีความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จเหล่านั้นก็คือผลงานและคะแนนเสียงของคนที่เป็นรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพอจะเข้าใจได้นะครับหรือบางทีก็มีการยอมรับเหมือนกันว่าขณะนี้เนี่ยประเทศมีปัญหาที่จำเป็นจะต้องแก้ไขนะครับแต่ถ้าเราฟังดีๆนะครับรัฐบาลหลังจากพูดปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพูดต่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็รัฐบาลนี่แหละเอาอยู่นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็รัฐบาลออสเตรเลียก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับรัฐบาลไทยก็เป็นแบบนั้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ใครที่ได้มีโอกาสฟังการแถลงผลงานครบ100วันนะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็จะเห็นภาพเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับประเทศมีปัญหาครับแต่รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาไปเยอะมากแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังนะครับว่าประเทศต่างๆนั้นเนี่ยมีข้อดีประการใดบ้างนะครับมีสิ่งสวยงามอย่างไรก็ให้ฟังรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะได้ทราบด้านที่สวยงามของประเทศนั้นๆ นะครับส่วนถ้าอยากฟังด้านที่ไม่ดีนะครับของแต่ละประเทศให้ฟังใครนะครับก็ให้ฟังพรรคฝ่ายค้านนะครับก็แน่นอนพรรคฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านสมาชิกพรรคฝ่ายค้านก็จะต้องพูดว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับจะเป็นวิกฤตโควิดจะเป็นวิกฤตทางการเงินวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับบางประเทศดูเหมือนไม่ค่อยมีวิกฤตอะไรก็บอกว่ามีวิกฤตในเชิงโครงสร้างที่จะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างในออสเตรเลียนะครับถ้า อยากจะฟังเรื่องดีๆประสบความสำเร็จก็ให้ไปฟังนายกรัฐมนตรีนะครับสกอตต์มอริสันนะครับอยากฟังเรื่องที่ดูจะเป็นปัญหาหรือความล้มเหลวของประเทศนะครับก็คือความล้มเหลวของรัฐบาลนั่นเองก็ให้ไปฟังผู้นำฝ่ายค้านนะครับผู้นำฝ่ายค้านของออสเตรเลียคนปัจจุบันชื่อแอนโทนีอัลบานิซีนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์นะครับนอกจากฟังพรรคฝ่ายค้านแล้วนะครับก็อาจจะไปหาข้อมูลนะครับจากสื่อมวลชนนะครับที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่จะต้องตรวจสอบรัฐบาลนะครับแล้วก็ตีแผ่ความจริงในสังคมนะครับสื่อมวลชนก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกนะครับก็คือจะมีหน้าที่ที่จะต้องนำปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเนี่ยมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะครับสื่อมวลชนของออสเตรเลียนะครับก็มีหลายเจ้านะครับที่น่าเชื่อถือนะครับก็สำนักข่าว ABC นะครับเวลาหานะครับก็เข้า www. หรือจุดนะครับ ABC เรียงกันนะครับแล้วก็ .net.au/news นะครับอีกครั้งนะครับ www.abc.net นะครับ netnet นะครับ .au/news นะครับเพราะว่าถ้าเราไปค้นหาใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ABC News เฉยๆโดยไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับผลการค้นหาที่ปรากฏขึ้นมาบน Google นะครับมันจะกลายเป็นเว็บabcnews.go.com นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ของออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิมพ์ว่า abc.net.au/news เท่านั้นเดี๋ยวผมจะนำลิงก์นี้แปะไว้ที่ใน description ของ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีใน description ของ podcast ด้วยนะครับก็สำนักข่าวนี้เป็นคล้ายๆสื่อสาธารณะหรือคล้ายๆไทย PBS บ้านเรานะครับก็จะมีการทำข่าวตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นนะครับเช่นมีรายการ 7:30 นะครับ 7:30 นะครับแล้วก็รายการข่าวเชิงสอบสวนนะครับเป็นการสอบสวนเชิงลึกนะครับก็คือรายการ 4 Corners นะครับที่แปลว่า4มุมนะครับก็ลองไปติดตามกันดูได้ถ้ามีเวลานะครับอีกแหล่งหนึ่งที่ท่านอาจจะไปลองดูนะครับติดตามว่าประเทศไหนมีอะไรไม่ดีบ้างท่านก็ไปดูเว็บไซต์นะครับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐนะครับในแต่ละประเทศอย่างออสเตรเลียก็จะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานระดับมลรัฐนะครับที่มลรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับก็ชื่อ Independent Commission Against Corruption ย่อตัวย่อคนออสเตรเลียจะเรียกว่า ICAC นะครับ ICAC นะครับถ้าเปรียบกับเมืองไทยก็จะประมาณสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับแต่อันนี้เป็นระดับ มลรัฐนะครับที่มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่มีนครซิดนีย์เป็นเมืองหลวงนะครับถ้าใครอยากทราบว่านักการเมืองออสเตรเลียนะครับเคยมีการทุจริตคอร์รัปชันกันไว้อย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกนะครับก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนี้นะครับ Independent Commission Against Corruption นะครับเรียกว่ามีผลงานโดดเด่นมากๆนะครับจับนักการเมืองในรัฐ New South Wales นะครับของออสเตรเลียติดคุกนะครับหรือว่าส่งฟ้องศาลแล้วศาลพิพากษาลงโทษจำคุกในข้อหาคอร์รัปชันนะครับทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งการใช้อำนาจเกินขอบเขตนะครับก็มาแล้วหลายคนนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุให้นะครับพรรคเลเบอร์นะครับในรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยจนป่านนี้นะครับ 7-8 ปีเข้าไปแล้วนะครับคะแนนนิยมก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ไม่เคยชนะเลือกตั้งมา 3-4 ครั้งแล้วนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปผมก็จะมาเล่านะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยการเมืองของออสเตรเลียมันเป็นอย่างไรกันแน่มีเรื่องไหนที่ประเทศไทยควรเอาเป็นแบบอย่างบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับกลับมาที่เรื่องของเราเรื่องของโรคโควิด-19 นะครับตัวเลขในประเทศออสเตรเลียปัจจุบันนะครับประมาณตัวเลขประมาณวันที่20-21มิถุนายนประมาณนี้นะครับตัวเลขจะอยู่ที่ 3,331 คนนี่คือตัวเลขรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดมีผู้เสียชีวิตนะครับ910คนนะครับก็อาจจะไม่ต้องเทียบกับประเทศไทยแล้วมั้งครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ตัวเลขรวมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดจนถึงวันที่20มิถุนาก็พุ่งไป 218,131 คนนะครับเสียชีวิตก็หลัก 1,629 คนแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ทุกคนนะครับทีนี้ความสนใจความน่าสนใจของประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือจากตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อรวมในประเทศตั้งแต่เริ่มต้นการระบาด 3,331 คนนะครับถ้าจำแนกเป็นแต่ละมณฑลรัฐนะครับหรือแต่ละเขตปกครองเนี่ยก็แคนเบอร์รานะครับหรือ Australian Capital Territory ที่กรุงแคนเบอร์ราตั้งอยู่ที่ผมกับภรรยาเคยไปเรียนต่อนะครับก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยมากแค่ร้อยกว่าคนนะครับน้อยที่สุดในประเทศนะครับข้อสังเกตที่ผมอยากให้ทุกท่านดูนิดนึงก็คือในมลรัฐวิกตอเรียที่นครเมลเบิร์นนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมนะครับ 2,685 คนนะครับคิดเป็นร้อยละประมาณนะครับ 68.2 ของผู้ป่วยรวมทั้งประเทศออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทำไมตัวเลขถึงสูงขนาดนี้นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจะยิ่งสูงเข้าไปอีกนะครับก็คือตอนนี้ภาพรวมออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิต910คนนะครับแล้วก็นิ่งสนิทมานานแล้วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาหลายเดือนมากๆแล้วนะครับแต่เฉพาะที่มลรัฐวิกตอเรียรัฐเดียวนะครับที่มีนครเมลเบิร์นนะหลายท่านอาจจะเคยไปนะครับเป็นเมืองหลวงนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง820คนนะครับคิดเป็นอัตราส่วน 90% หรือร้อยละ90ของผู้เสียชีวิตในประเทศออสเตรเลียนะครับก็น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆฟันธงเลยนะครับก็คือความล้มเหลวผิดพลาดในการบริหารจัดการนะครับระบบการกักตัวในโรงแรมสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมากลับเข้าออสเตรเลียจากต่างประเทศนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ในมลรัฐวิกตอเรียหรือที่นครเมลเบิร์นนะครับมีผู้ติดเชื้อสูงมากขนาดนี้โดยเฉพาะในระลอกที่2เรียกว่าโดนล็อกดาวน์แน่นกันเป็นหลายรอบมากนะครับก็นับถือใจคนออสเตรเลียจริงๆนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีข่าวอีกนิดนึงเกี่ยวกับโควิดนะครับก็คื ในช่วงที่ประเทศอินเดียนะครับมีการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างรุนแรงนะครับรัฐบาลออสเตรเลียรัฐบาลกลางนะครับที่กรุงแคนเบราเนี่ยสั่งห้ามนะครับเครื่องบินนะครับจากอินเดียเนี่ยบินเข้าออสเตรเลียนะครับแล้วก็สั่งห้ามทุกคนนะครับได้เดินทางจากที่มีต้นทางจากอินเดียนะครับเดินทางเข้าออสเตรเลียโดยเด็ดขาดโดยคำสั่งนี้นะครับรวมถึงพลเมืองนะครับแล้วก็ PR หรือ Permanent Resident นะครับผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรก็คือขั้นตอนก่อนที่จะได้ Citizen ของออสเตรเลียนะครับห้ามทุกคนรวมทั้งพลเมืองของตนเองนะครับเดินทางเข้าออสเตรเลียนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ลักลอบเข้ามานะครับไปใช้วิธีซิกแซกนะครับเดินทางไปต่อเครื่องที่ประเทศอื่นนะครับแล้วถูกจับได้เนี่ยจะถูกลงโทษนะครับจำคุก5ปีนะครับปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 66,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นเงินเท่าไหร่ท่านก็ลองเอาประมาณ24บาทคูณเข้าไปนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับในทางจริยธรรมก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการทิ้งนะครับพลเมืองนะครับหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลียหรือ PR เนี่ยนะครับซึ่งก็จริงๆถือเป็นคนออสเตรเลียแล้วนะครับให้เผชิญชะตากรรมกับโรคโควิด-19 ในอินเดียนะครับจะถือว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็มีผู้ที่พยายามนะครับที่จะไปร้องศาลนะครับว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียหรือเปล่านะครับคือรัฐธรรมนูญออสเตรเลียไม่ได้มีระบุเรื่องนี้ว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับการห้ามพลเมืองของตัวเองเดินทางเข้าประเทศนะครับไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญไทยนะครับมาตรา39นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเอาฉบับปัจจุบันนะครับปี2560เนี่ยนะครับการมาตรา39วรรค1นะครับการเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรนะครับหรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทำมิได้นะครับแต่รัฐธรรมนูญออสเตรเลียไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในลักษณะนี้แต่ว่าคำสั่งห้ามนี้ก็ถูกผ่อนปลนถูกยกเลิกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีคนออสเตรเลียนะครับจากอินเดียเดินทางนะครับเข้ามาในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ต้องผ่านกระบวนการกักตัวอย่างเข้มข้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าออสเตรเลียก็จะมีนโยบายแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับปิดพรมแดนแล้วก็ห้ามทุกคนเข้านะครับแม้แต่คนของประเทศตัวเองแต่ตอนนี้ก็ยังขนกลับมานะครับขนคนออสเตรเลียกลับมาที่ขนคนออสเตรเลียจากอินเดียกลับมาบนแผ่นดินของออสเตรเลียได้ไม่หมดนะครับก็มีกระแสเรียกร้องแล้วว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลกลางที่กรุงแคนเบรานะครับควรจะมีบทบาทนะครับในการสร้างที่นะครับสำหรับให้คนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยได้กักตัวนะครับให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ารัฐบาลกลางของออสเตรเลียที่ผ่านมาก็โยนภาระนะครับการกักตัวนะครับให้เป็นภาระของรัฐบาลมลรัฐมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าไอสถานที่กักตัวที่รัฐบาลมลรัฐแต่ละแห่งเลือกใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีการหลุดรอดออกไปของผู้ติดเชื้อนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อกันอยู่ในเมืองนะครับซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองนะครับเกือบ2ใน3ของประชากรทั้งประเทศนะครับประมาณเกือบจะร้อยละ70หรือเกิน2ใน3ไปด้วยนิดๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตั้งสถานที่กักตัวเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทันทีนะครับก็อันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจที่แจ้งให้ทราบนะครับกลับมาที่มลรัฐวิกตอเรียนะครับจะเห็นว่า มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมก็สูงที่สุดนะครับผู้เสียชีวิตก็สูงที่สุดนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับก็มีการสั่งให้กักตัวผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียจากทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีด้วยเพราะว่าออสเตรเลียเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางที่จะเข้าออสเตรเลียเนี่ยมันก็มีอยู่เครื่องบินกับเรือนะครับมันก็อาจจะควบคุมได้ง่ายนะครับประเทศไทยก็น่าเห็นใจเพราะว่าเรามีช่องทางธรรมชาติที่เป็นป่าเขาค่อนข้างเยอะแต่ออสเตรเลียไม่มีนะครับทีนี้เมื่อมาถึงประเทศออสเตรเลียคราวนี้ก็โดนกักตัวนะครับคุณไปลงเครื่องบินที่มลรัฐไหนนะครับคุณก็จะโดนกักตัวณที่นั้นนะครับแรกๆก็กักฟรีนะครับหลังๆชักเยอะนะครับคนก็ทยอยเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเก็บเงินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บประมาณ $3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อการกักตัว14วันนะครับก็มีมลรัฐวิกตอเรียนะครับที่ยังคงแรกๆเนี่ยก็ยังให้กักตัวฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่นะครับก็บทสรุปนะครับที่สื่อมวลชนเปิดเผยรวมทั้งผลการสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการก็ฟันธงชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลของมลรัฐวิกตอเรียนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการกักตัวนะครับสถานที่กักตัวและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีการบริหารงานที่ผิดพลาดนะครับส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มมาจากโรงแรมนะครับ2แห่งก็คือตรวจพบว่ามีผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงแรมนั้นซึ่งเป็นสถานที่กักตัวด้วยนะครับติดเชื้อโควิด-19 นะครับโรงแรม2แห่งนั้นนะครับเป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปในสื่อมวลชนของออสเตรเลียแล้วก็รายงานการสอบข้อเท็จจริงนะครับชื่อโรงแรม Ridges on Swanston นะครับแล้วก็โรงแรมอีกแห่งหนึ่งคือ Stamford Plaza นะครับ Ridges on Swanston นะครับตอนนี้ขายให้โรงแรมอื่นไปแล้วนะครับอยู่ในอำเภอแล้วกันนะครับเขตนะครับที่ติดกับเขตใจกลางเมืองของเมลเบิร์นนะครับชื่อว่าเขตคาวตันนะครับอยู่ทางเหนือของใจกลางเมืองเมลเบิร์นไปเล็กน้อยนะครับก็มีสมญานามว่า Little Italy เพราะว่ามีชาวออสเตรเลียเชื้อสายอิตาลีนะครับอาศัยอยู่เยอะนะครับส่วน Stamford Plaza เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นเลยนะครับก็เป็นที่ตกอกตกใจตระหนกกันพอสมควรนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่ามีผู้ที่ทำงานเนี่ยนะครับติดเชื้อโควิด-19 นะครับต่อมาก็จะลามไปจนถึงsecurity guardนะครับหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่คอยดูแลให้ผู้ที่เข้ารับการกักตัวเนี่ยต้องอยู่ในห้องหรืออยู่ในโรงแรมเท่านั้นนะครับและเริ่มต้นอย่างที่เรียนนะครับติดเชื้อนะคนที่ติดเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะครับต่อมาก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่า security guard นะครับก็ติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันทีนี้ไอการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันลุกลามเพราะว่า security guard นะครับที่ติดเชื้อจากโรงแรมนะครับที่กักตัวเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่ามีการหมุนเวียนนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงแรมที่ติดเชื้อหลายแห่งนะครับโรงแรมที่มีผู้มากักตัวหลายแห่งนะครับคือเวียนกันไปปฏิบัติหน้าที่นะครับสองเนี่ยนะครับหลังจากที่หมดกะนะครับหรือว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบเวลาแล้วนะครับก็ security guard เหล่านี้ก็จะไปทำงานพิเศษอย่างอื่นนะครับเช่นไปเป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับไปขับรถแท็กซี่นะครับ Uber นะครับหรืออูเบอร์ที่ออสเตรเลียมีบริการรับส่งอาหารด้วยนะครับชื่อ Uber Eats นะครับ Eats ที่แปลว่ากินนะครับก็ไปขับรถนะครับรับส่งอาหารนะครับไปทำงานอยู่ในร้านพิซซ่าหรือร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมี คนเหล่านี้เนี่ยไปทำงานพาร์ทไทม์นะครับเนื่องจากว่าเงินที่ได้เนี่ยก็ไม่พอใช้จริงๆนะครับตามข่าวที่ปรากฏนะครับในสื่อมวลชนของออสเตรเลียที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเนี่ยก็คือว่า security guard นะครับซึ่งมาจากบริษัทเอกชนเหล่านี้นะครับไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือไม่ทราบว่าจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับป้องกันตัวเองอย่างไรนะครับจะใช้ถุงมืออย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการควบคุมโรคนะครับการใช้หน้ากากอนามัยนะครับหลายที่ก็มีข่าวบอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันโรคเหล่านี้อย่างเพียงพอนะครับก็ติดสุดท้ายติดโควิดมาจากแขกที่มาพักนั่นเองนะครับมีข่าวบางสำนักนะครับเช่นเว็บไซต์ news.com.au นะครับก็มีการรายงานนะครับบอกว่ามีข่าวลือนะครับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับแขกนะครับก็คือคนออสเตรเลียที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่ต้องย้ำว่านะครับเรื่องนี้เป็นข่าวที่ปรากฏในสำนักข่าวบางแห่งในประเทศออสเตรเลียนะครับในรายงานการสอบข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการไม่มีการยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ปากคำของแขกที่เข้าพักในโรงแรมนะครับบอกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวของ security guard หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกหลายประเด็นนะครับเช่นไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing นะครับนั่งรถมาพร้อมกัน 6-8 คนนะครับช่วงเวลาพักก็ออกไปสูบบุหรี่กันเป็นกลุ่มนะครับแยกแล้วก็มีการแลกบุหรี่นะครับกันสูบด้วยนะครับแล้วก็การคุยกันก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับบอกว่าไม่เคยได้รับการฝึกอบรมใดๆเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันนะครับแล้วก็ควบคุมโรคโควิด-19 นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นชุดนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยหรือว่าถุงมือการล้างมือนะครับไม่เคยได้รับเลยนะครับมีคนที่เคยเป็น security guard นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับไอ้สำนักข่าว ABC นั่นแหละครับบอกว่าหนึ่งกะเนี่ยนะครับต้องดูแลผู้คนนะครับที่เข้ามากักตัวเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับมีหน้ากากอนามัย1อันถุงมือ1คู่เท่านั้นนะครับแล้วก็มีภาพที่ปรากฏออกมาคือมี security guard นะครับนอนหลับอยู่บนพื้นของโรงแรมตามชั้นต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับนะครับการฝึกอบรมนะครับเพียง5ถึง15นาทีผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นะครับถามว่าค่าแรงที่ได้รับนะครับก็อยู่ที่ประมาณ18ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเป็นอัตราเหมาจ่ายนะครับถ้าเราฟังตัวเลข18ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคือชั่วโมงละ432บาทนะครับ12ชั่วโมงคูณเข้าไปก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับอาจจะแบบถึงหลัก 5,000 กว่าบาทต่อวันเลยถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับอาจจะรู้สึกว่าค่าแรงจำนวนนี้เป็นค่าแรงที่เยอะนะครับเป็นค่าแรงที่โอ้มากกว่าเมืองไทยหลายเท่าเพราะเมืองไทยเนี่ยวันละ 3-400 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าไปดูอัตราทั้งอัตราค่าครองชีพนะครับแล้วก็กฎหมายของออสเตรเลียจะพบว่าการที่ security guard นะครับหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ดูแลแขกนะครับที่เข้าไปกักตัวในแต่ละโรงแรมเนี่ยได้ค่าแรงเป็นอัตราเดียวกันคือชั่วโมงละ18ดอลลาร์ออสเตรเลียและทำงานหนักถึง12ชั่วโมงนะครับเป็นอัตราที่ต่ำมากแล้วก็ผิดกฎหมายแรงงานของออสเตรเลียด้วยนะครับผมไปเช็ค ข้อมูลมาให้นะครับออสเตรเลียมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งนะครับชื่อ Fair Work Commission นะครับก็เหมือนคล้ายๆกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่นะครับตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำของประเทศนะครับแล้วก็เป็นเหมือนอนุญาโตตุลาการด้านแรงงานของประเทศออสเตรเลียนะครับชื่อ Fair Work Commission นะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูอัตราค่าแรงขั้นต่ำได้นะครับที่ fairwork.gov.au นะครับก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำของทุกอาชีพนะครับอาชีพ security guard นะครับก็จะเขียนว่าเป็น security officer นะครับเอาเลเวลต่ำสุดคือเลเวล1นะครับอัตราค่าแรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆจะต้องเป็นชั่วโมงละนะครับ22.28 ดอลลาร์นะครับเอา24คูณเนี่ยมันจะต้องเป็นชั่วโมงละ534.72 บาทอันนี้คืออัตราขั้นต่ำแล้วนะครับทีนี้ถ้าทำงานในช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับค่าแรงจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก22.28 ดอลลาร์เป็น27.11 ดอลลาร์หรือประมาณ650 บาทต่อชั่วโมงนะครับช่วงเหมาอัตราเหมานะครับของ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าถ้าทำทุกวันในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะได้อัตราค่าแรงนะครับ28.96 ดอลลาร์หรือ695 บาทต่อชั่วโมงนะครับวันเสาร์ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น33.42 ดอลลาร์นะครับวันอาทิตย์ค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น44.56 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับทั้งหมดนี้อัตราต่อชั่วโมงนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า public holiday ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นเยอะมากจากอัตราปกติถึง 150% คืออัตรา55.70 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่นะครับ security guard นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ได้อยู่เนี่ยมีแค่18นะครับบางคนบอกว่าได้20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงถือว่าผิดกฎหมายและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัญหานอกจากเรื่อง security guard ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของห้องด้วยนะครับว่าห้องเนี่ยเวลาที่มีคนเข้าไปพักและคนนั้นออกไปแล้วนะครับมีคนใหม่จะเข้ามาพักเพื่อกักตัวแทนนะครับก็จะมีคนออกมาให้สัมภาษณ์เยอะครับบอกว่ามีสิ่งสกปรกอยู่เต็มในห้องเลยนะครับมีทั้งคราบสกปรกบนที่นอนนะครับ
ในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะมีคนที่ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าพบนะครับเชื้อราในห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็พบสิ่งปฏิกูลนะครับอยู่ในโถส้วมหรือในชักโครกนะครับ
ทีนี้ปัญหาหลักก็คือเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเมื่อได้เงินนะครับค่าแรงขั้นต่ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับสุดท้ายก็ต้องไปทำงานพิเศษอย่างที่บอกนะครับพอไปทำงานพิเศษหลายๆที่เข้านะครับเชื้อมันก็แพร่กระจายไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดคือโควิด-19 เนี่ยมันแพร่กระจายเข้าไปในบ้านพักคนชรานะครับหรือศูนย์ที่ดูแลคนชรานะครับในรัฐวิกตอเรียนะครับแล้วเหมือนเดิมเลยครับคือคนที่ทำงานอยู่ในบ้านพักคนชราที่คอยดูแลผู้สูงอายุนะครับได้เงินอัตราค่าจ้างนะครับไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเพราะฉะนั้นนะครับก็ทำงานหลายที่มีงานหลายงานนะครับทั้งบ้านพักคนชราแห่งอื่นหรือว่างานอื่นๆไปเลยเช่นร้านพิซซ่าร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผนวกกันเข้าไปแล้วก็ทำให้นะครับการทำงานเนี่ยการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หยุดยั้งได้ยากจริงๆนะครับที่สำคัญมีคนที่เคยเป็น security guard นะครับก็ออกมาอธิบายนะครับบอกว่าเนี่ย
รู้นะครับว่ามีแขกที่มากักตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคโควิด -19 ตรวจเชื้อแล้วเจอนะครับก็ไปถามหัวหน้าว่าตัวเองเนี่ยจะต้องกักตัวหรือไม่นะครับหัวหน้าตอบว่าถ้าไปตรวจนะครับเขาก็จะสั่งให้กักตัวก็จะไม่มีใครมาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกักตัวนะครับไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ได้โควิด19เนี่ยมันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นนะครับก็ด้วยทัศนคติแบบนี้นะครับก็เลยยิ่งต้องการยิ่งต้องการคนมาทำงานห้ามหยุดเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปได้ในวงกว้างนะครับอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นเคสที่นะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแขกที่เข้ามากักตัวนะครับในโรงแรมบางแห่งเนี่ยได้รับเหมือนคล้ายๆอภิสิทธิ์นะครับได้รับสิทธิพิเศษในการออกจากโรงแรมที่กักตัวไปงานศพญาติด้วยนะครับโดยที่มี security guard เนี่ยตามไปด้วยก็จริงแต่ว่าเวลาที่ไปงานศพญาติก็จะต้องไปพบเจอผู้คนเจอญาติพี่น้องใช่ไหมครับสุดท้ายก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากคุณหมอหรือพยาบาลนะครับหลายคนเนี่ยมีความรู้เรื่องการแพทย์เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วต้องกักตัวนะครับบุคคลเหล่านี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโรงแรมหลายแห่งนะครับอนุญาตให้แขกเนี่ยออกไปนอกโรงแรมได้เพียงเพื่ออยากทำให้แขกพอใจนะครับมากกว่าที่จะควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับมีคนมีข่าวลงถึงขนาดว่าแขกที่ไปกักตัวอยู่ในโรงแรมบางแห่งนะครับขู่ว่าจะฆ่าตัวตายถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปสูดอากาศภายนอกถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเดินเล่นนอกตึกของโรงแรมนะครับหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ไปงานศพของญาติหรือไปเยี่ยมญาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าบางโรงแรมเนี่ยนะครับก็อนุญาตให้แขกนะครับที่ไปกักตัวเนี่ยออกมาจากบริเวณโรงแรมได้มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่2ของออสเตรเลียนะครับมากขึ้นโดยเฉพาะในมลรัฐวิกตอเรียนะครับที่มีการ เกิดการผิดพลาดในการควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการเรื่องโฮเทลควอรันทีนหรือการกักตัวในโรงแรมนะครับสุดท้ายผู้บริหารสูงสุดของมลรัฐนะครับเราเรียกตำแหน่งภาษาอังกฤษว่าพรีเมียร์นะครับภาษาไทยเราแปลคำตำแหน่งนี้ว่ามุขมนตรีของรัฐวิกตอเรียนะครับชื่อแดเนียลแอนดรูส์นะครับก็อยู่พักนะครับออสเตรเลียนเลเบอร์พาร์ตี้หรือพักแรงงานนะครับสุดท้ายก็มีการขอให้ตั้งกรรมการนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับประธานนะครับหรือคนที่มีบทบาทมากที่สุดนะครับในการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ท่านชื่อเจนนิเฟอร์โค้ดนะครับเป็นผู้พิพากษาที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับเคยเป็นผู้พิพากษาศาลครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนของออสเตรเลียนะครับมาก่อนนะครับศาลเยาวชนนี่ของมลรัฐวิกตอเรียนะครับก็มีประสบการณ์เยอะแล้วก็แกมีส่วนร่วมกับการเป็นคณะกรรมการในการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงในอีกหลายๆเรื่องนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่ได้รับการยอมรับและก็เคารพยกย่องจากผู้คนในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในมลรัฐวิกตอเรียนะครับก็ผลการสอบสวนออกมาแล้วนะครับเมื่อปลายปีนะครับเริ่มสอบสวนกันเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมปี63นะครับผลการสอบสวนนะครับตีพิมพ์ออกมาที่ผมเรียนตอนต้น540หน้านะครับออกมาในเดือนธันวาคมนะครับปี2563นะครับก็อ่านค่อนข้างยากแต่ละเอียดมากๆนะครับก็จะชี้ให้เห็นถึง ปัญหาต่างๆของระบบการบริหารจัดการการกักตัวในโรงแรมของมลรัฐวิกตอเรียได้เป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวไว้ตอนหน้าก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับสรุปผลการสอบสวนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาที่เล่าในตอนนี้ไปเป็นเรื่องที่เผยแพร่กันในสื่อมวลชนแขนงต่างๆเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมก็รวบรวมมาฝากนะครับในตอนหน้าตอนที่10ก็จะเป็นการลงรายละเอียดในเรื่องผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับก็ก่อนจะจากก็จะมีเกร็ดนิดนึงนะครับว่าในระหว่างการสอบสวนนะครับของท่านเจนนิเฟอร์โค้ตนะครับก็มีข้าราชการทั้งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำระดับสูงของออสเตรเลียนะครับลาออกจากตำแหน่งไปนะครับเพราะคล้ายๆกับแสดงความรับผิดชอบนะครับต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับคนแรกที่ลาออกจากตำแหน่งนะครับไม่ใช่คนแรกเอาเป็นว่าผู้มีตำแหน่งสูงสุดที่ลาออกจากตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมลรัฐวิกตอเรียนะครับชื่อเจนนี่มิคาคอสนะครับคนที่สองที่ลาออกไปก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงเหมือนกันคือผมแปลตำแหน่งนะครับภาษาไทยแปลว่าปลัดสำนักมุขมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับก็ลาออกจากตำแหน่งไปตำแหน่งนี้นะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับก็จะเท่ากับตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบวกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับ2ตำแหน่งอยู่ในคนคนเดียวกันอันนี้ของรัฐวิกตอเรียก็ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่ลาออกไปก็คือเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียนะครับชื่อคิมพีคนะครับก็ข้อสังเกตนะครับปิดท้ายก็คือว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียทั้งระดับมลรัฐและก็ระดับรัฐบาลกลางนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมอนะครับคิมพีคเนี่ยท่านปลัดอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียคนนี้เนี่ยดูจากประวัตินะครับจบรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีตำแหน่งนะครับที่ต้องเป็นหมอเท่านั้นนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นChief Health Officer นะครับหรือ Chief Medical Officer นะครับภาษาไทยอาจจะแปลว่าหมอใหญ่นะครับหรือถ้าพูดภาษาให้สอดคล้องกับระบบราชการในเมืองไทยก็อาจจะเป็นนายแพทย์ที่ปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิอะไรทำนองนี้นะครับที่ต้องเป็นหมอนะครับจะได้คอยให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้เป็นหมอนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เกร็ดข้อมูลที่นำมาฝากกันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอเหมือนเดิมนะครับคือเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ทั้งที่เป็นผู้ป่วยนะครับติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สุขภาพแข็งแรงและหายจากโรคโควิด-19 โดยเร็ววันนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทุกท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับให้มีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งในการต่อสู้ฝ่าฟันกับโรคโควิด-19 แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับอาทิตย์ในตอนต่อไปนะครับเรามาลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผลการสอบสวนนะครับอย่างเป็นทางการว่าเกิดอะไรขึ้นในความผิดพลาดของการบริหารจัดการระบบการกักตัวในโรงแรมของมลรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ